galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. Waa maalin jimca ah oo bisha November ee sanadka 2022 ay tahay 6:20 waxa naga dhageysanaysan muujadaha 16:19 meter band iyo bogga wararkeena voasomali.com idaacadda Afrikada Bari saacadda aan raadey waxay Afrikada Bari tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka VOA-dana waxa idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahar Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka VOA-da waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegayna qaabka ay ku bilaabatay doorashada xubnaha golaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya.
Qaabkii ay u bilaabatay aqalka sare iyo qaabka sii liitabaad inay ku socoto. Ergadii lama garanayo wax dooranaysay.
Doorashada waa doorasho dadban, waa doorashadii 2012 soo martay, waa tii 2016 soo martay, waa ayadii midigna wax kale ka fiirinay, bidixna wax ka fiirinay.
Waxa socda doorashana ma aha, xulashana ma aha, ee waa magacaabid.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi aan la yeelanay wasiirka amniga ee Puntland oo aan kala hadalnay xiisadda maalmahan ka taagneed Puntland. Waxaan kaloo idiin haynaa hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR oo sheegtay inay si weyn uga argagaxday muhaajiriin gaaraysa 720 qof oo 4 ku geeriyooday biyaha English Canal-ka ee u dhexeeya Britain iyo Faransiiska. Barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kaleba waad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo isla anigu ah Sahar Cabdi Axmed. Saraakiisha qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegeen in ay dhinteen dad lagu waayay badda Mediterranean-ka, taasi oo ah marinka ugu weyn ee Yurub ay ka galaan dadka tahriibayaasha isku dayay in ay qaarada galaan Yurub iyaga oo markaasi gacan ka helaya dadka wax tahriibiya. Dhimashadaasi ayaa waxa ay ka badan tahay ayaa la yiri tii sanadkii hore, waxaana waqtigan ay tahay 1,600 oo qof oo baddaasi Mediterranean-ka ku dhinta iyagoo safraya. Ururka caalamiga ah ee socdaalka ee qaramada midoobay ayaa ku qiyaasay in 320,000 oo qof ay ku dhinteen baddaasi tan iyo sanadkii 2014 isku day ee dadkaasi ku doonayaan in badda Mediterranean-ka ay doomo uga gudbaan, islamarkaasina doomahaasi oo ah kuwa aad u liita caagagna qaarkood ka sameysan, kuwaasi oo dhimashada tahriibayaasha gaarsiiyay in ka badan 5,000 sanadkii 2016 maadaama ay yihiin doomo aanan ayagu si casriya u sameysneyn. Isla muddadaasi 7 sano ah ayaa qiyaastii 116 qof waxa ay ku dhimatay kanaalka u dhexeeya Ingiriiska iyo Faransiiska ee English Canal-ka loo yaqaano. Toddobaadkii hore oo keliya waxaa la sheegay in 85 qof ay ku dhinteen badda u dhexeysa Talyaaniga iyo Liibiya, 2 shil oo kala duwan oo halkaasi ka dhacay, sida uu sheegay Floria de Gagmoro oo isagu ah afeenka qaramada midoobay ee Talyaaniga dhankeeda. Waxaa kaleeto uu sheegay in sababta warbaahinta u hadalhayso shilka ka dhacay inta u dhexeysa UK iyo Faransiiska dhimashadeed ay tahay tahriibayaal gaaraya 30 oo iyagu ay dhowaantaan ka tahriibay halkaasi, hase yeeshee shilka noocaani oo noqonaya kii ugu horreeyay oo muddooyinkanba ka dhacay xuduudda labadaasi waddan. Dowladda Ethiopia ayaa waxay ka codsatay Mareykanka inay joojiyaan faafinta waxa ay ugu yeereen wararka been abuurka ah ee ka dhanka ah dowladda Ethiopia, sida wasiirka dowladaha isgaarsiinta ee dalkaasi Khamiista uu sheegay. Ethiopia ayaa warkan waxay ka soo saartay kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay soo saartay digniino ku saabsan weerar argagixiso. Sida lagu shaaciyay warbaahinta dowladda Ethiopia ee EBC, waxaa wasiirka dowladaha isgaarsiinta Kebede Desesi uu sheegay in dowladda Mareykanka ay tahay inay ka fogaato baahinta warar been abuura oo ceeb iyo sumcad dil ah oo ku saabsan Ethiopia, ayuu yiri. Waxaa sidoo kale uu soo hadal qaaday bayaan ka soo baxay safaaradda Mareykanka talaadadii, kaas oo ku booriyay muwaadiniinta Mareykanka in ay ayagu yimaadaan la yimaadaan feejignaan dheeri ah sababtoo ay tahay yaaliir suurtagalnimada warar argagixiso ka dhici kara dalka Ethiopia. Xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed iyo xoog falaagada ay ka soo horjeeday Tigray ee waqooyiga dalkaasi ayaa inta badan waxa ay dagaalamay muddo sanad ah, waxaana dagaalkaasi u galaaftay yaaliir kumanaan dad ah, halka malaayiin kale tana ay ku barakaceen labada dhinac ee ay u barakaceen dalalka Afrika iyo sidoo kale gudaha waddankaasiba. Toddobaadkan ayaa dowladda Ireland waxay sheegtay in Ethiopia ay irisay 4 ka mid ah diblomaasiyiinteeda Irishka ah sababo la xiriira mowqifka Ireland ee dagaalka dalkaasi Ethiopia. Saraakiisha dalka Cameroon waxa ay sheegeen in weeraro looga shakisan yahay in kooxaha goon-goosadka ee toddobaadkii hore ku qaadeen iskool, kaas oo ay ku dhinteen 4 arday iyo macalin uu cabsi geliyay boqolaal macalimiin iyo arday iskoolay ahayd. Militariga Cameroon ayaa waxay sheegeen Khamiisii inay bilaabeen baaritaano lagu baadigoobayo kooxaha looga shakisan yahay inay fallaagada yihiin, kuwaas oo sheegay in markii ay rasaasta ku furan iskuulkaasi ay isu ekeysiinayeen ciidamada dowladda. Wasaaradda Waxbarashada ee dalkaasi ayaa bayaan ay soo saartay Jimcihii ku sheegtay in dhowr boqol oo arday ah iyo macalimiin ay si tegin iskoolada dalkaasi, gaar ahaana gobolka la yiraahdo Ekonda Titi oo ah magaalo galbeed ku taalla halkaasoo Ingiriiska looga hadlo, waxaana dadka qaarkood ilmahooda ay geysanayeen gobolada kaleeto ee Faransiiska looga hadlo, kuwaas oo nabad ay u doonanayeen. Galab wanaagsan oo jimco wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba halkaasi wararka idinkaga imaanayaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da. Dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacaddeenna Galabnimo. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dane ayaa 24-kii saac ee lasoo dhaafay oo 24-kii bishan aynu ku guda jirno waxa uu soo saaray war uu xilka kaga qaaday agaasimaha hay'adda Puntland Security Force ee P S F-ka loo yaqaano, nin la yiraahdo General Maxamuud Cismaan Diyaano. Sidoo kale tana waxa uu agaasimo cusub u magacaabay hay'addaasi, nin la yiraahdo asna sareeyo guutay Maxamed Amiin Cabdullaahi Xaaji Qeyr. Agaasimaha P S F-ta ee Puntland xilka qaadista lagu sameeyay General Maxamuud Cismaan ayaa arintaasi ku tilmaamay mid sharci darro ah oo baal marsan sharciga. Arintaasi waxay abuurtay xiisad magaalada Boosaaso laga dareemay, maamulka Puntland uu geeyay ciidamada P S F-ta ayaa waxa magaalada ay soo galeen iyaga oo baneeyay fariisimihii ay kaga sugnaayeen buuraleyda Galgalo. Wariyaha V O A da Faadume Yaasiin Jaamac ayaa hadaba arintaas waxay ka wareysatay wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamad Maxamed Galan, waxayna ugu horreyntii weydiisay war saxaafadeedka arintan ku saabsan.
Keefa waxay soo baxday 24-kii bishan, waxaanu xilka kaga qaaday gaasmihii hore D S F oo magacaabay agaasimo cusub. Marka arintaasa iyadana noogu helisay inaanu xilka u kala wareejin madaxweynaha.
Haddii arintaasi ay suurtagal noqon weydo, maxaa idin qorsheysan wasiir?
DSF waa ciidanka ka tirsan ciidamada Puntland. Marka labaadna ciidanka oo dhan arrintaas ma eedaysna, arrintaa waxaa ku eedaysan agaasimihii hore DSF-ka Maxamuud Cismaan Cabdulaahi. Arrintaa marka waa arrin khalad ah in uu xilka wareejiyo ama uu daahiyo. Waxaanuna u joognaa in uu xilka wareejiyo, waana rajaynaynaa ilaahay idinkii inuu dhawaan xilka wareejiyo.
Magaalada Boosaaso dadku waxay dareemayaan culays ciidan, goobaha qaybtood waxa muuqata in ciidamada B S F iyo kuwa daraawiishta ama ciidamada kala gedisan ee Puntland ee kale inay isku hor fadhiyaan, arintaasi ma talaabo aad ku doonaysaan baa inaad xil wareejinta aad ku samaysaan xoog?
Maya, arintaas saa wax u sheegta xumay jiraan ciidamada B S F-ka fariisimihii iyo jiidii hore ay joogeen waxaa ka soo xareeyay soo gala gudaha magaalada Boosaaso. Agaasimihii hore ama taliyihii hore ciidanka B S F, ciidankuna B S F ahaana dalkay dhammaantood ku sugan yihiin xarunta B S F ee magaalada Boosaaso. Amar baanu siinay aanu ciidanka kula hadlayno onolena xarunta kama soo bixi kartaan sida isla wareejinto ay dhacayso. Agaasimaha hadda ee xilkiisu dhammaaday oo xilka laga qaaday intii uu shaqaynayo xilka hayay, wixii uu qabtay waa uu qabtay, laakiin waxaa soo baxday daldaloolo u baahan sixitaan isaguna uusan sixi karin. Taasaa kaliftay in la keeno agaasimo cusub oo loo arkay in daldaloolada buuxin karo. Waxaa ka mid ah carasho fara badan oo ciidanka ka moogay inaanaysay, haddaa kalena wax saxa oo jira ah وأي كان يتهاي من عدالة الرؤى والإيمان إذا حريصة أي تخسنة يبنكو الله عسين الآن أي تخسنة يبنكو وضعين مبينين وأي مركة لطلع سيئين بيننا إذا ما ذيك لك أي تلع سيئين تزا أي تهاي إيقو هليين أما إيقو مبينين وهكذا إذا إن قيرتود الهندبي تشري قيرتود الله حرو قيرتود شقضة لغا سارو إيقو أن مركة مبينين شقضة لغا سارو أما طلبة شقضة كي بحانا ومحكنا سيئين إيمان مآن مريض أرمان أسود المركة
had arrimahaas u arki weydeen hadda ka hor iyadoo hadda doorasho loo diyaar garoobayo waqti isqabqabsi uu ku fiicneen maxaa lagu aadiyay maxaa horey talaabo lagu qaadi way hadii arrimahaas jiraan
xikreeso walba xilli ku haboon bay inaanaysa wax xilligeeda ka soo hordhacay ka dib dhacayna ma jiraan xilliga hadda irti wax xilliga ku haboon marka la hubiyo la dhameystiro marka koowaad waxa la eegayaa qofkan laga qaadayo barta looga qaadayo ma dhameystiran tahay من ضيها يسأل كلاك أنت مركز حاسوبان ده مين بهذا نحن اللي هذين يقف كوها بونا وبوحين لها بسيشن كا أنت مركز الله يسلي رضا كريتة الصواب حدا كده كريتة من حيوه وضري سحنيت بوغرية سيدي وها بونا يد مسمية قف كوها بونا وكينا يتوريجين تأيو حلقة قادة تأيو دولة مينا ده تير كم يدوني إيهو أنا وحانو كوني بكريتة بريتنا دكريتة أنا وغا قابيا أدو ما
هذا ما أنت اللي بعد أيه عيدا مضو يصهر فديانه بيأسف من الدفاع بحيرته عيدا كدولة من الدفاع بحيرته ولبا حرمتي مدحتوية دا ميل سئادة أقوله أرمه النوع عسا محاد كحلين إنسان محايرين قرش إنسان
واحد صهر فدي أما يصهر فدي لبره مثلا عيدا كي بيأسف ده وحيكون شيران حرمتي بيأسف وده يكون شيران إذا ما دولة دولة هذا هاي إذا ما كلا صهر فدي أو يفعش شيران فيش شيران ما شفته الموضوع هي كلا فدي أنا أجا جودي ينالي أي أول به بجناين وريفدين بكلا فدي أنا مركب واحد زي ما دولة دعوة بروبي مش رأب مش رأب
وقدم بنتي وزير هو يا حالكم
ماشي دون تصور مرتى أب إند وحيكون معنيسا رئيس الشرعية هي كلا ضمينسا ينلام في كل معنيسا تليه رأى إذا كبيء ستنو حلاي هاي وهو محمود وأنا سنت هاي وصور شقي وحكي عن بعض نبتي لكن هلكوا مرتى وريج وريدة دزج وريج إنت حلكة في شقوقين كي إن الوضع ما يصير أيضا كنا يقولون قرآن في المهدي أدم
aadi aad ayay u mahadsantahay wariyaha VOA-da Faadume Yasiin Jaamac ayay taasi ahayd oo wareysanayso wasiirka amniga ee maamulka Puntland Cabdi Samad Maxamed Galan oo jooga Puntland. hay'adda qaxootiga oo qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ayaa waxay sheegtay in si weyn ay uga argagaxday muhaajiriin gaaraysa 72 qof in ka badan oo 4 ku geeriyooday biyaha English Channel ee u dhexeeya Britain iyo sidoo kale ta Faransiiska xilli ay doonayeen inay uga talaabaan xeebta gobolka England. UNHCR waxay ku baaqday in laga hortago masiibooyinka noocaan oo kale taa inay dhacaan mar kale. Wariyaha VOA-da London Ridwan Haaji Abdulli ayaa wuxuu wareystay Laura Badon oo iyadu ku sugan xarunta qaramada midoobay ee dhinaca UNHCR ee magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Warbixintan ayuuna nooga soo diyaariyay.
hay'adda UNHCR waxay ka hadashay sida ay uga naxday ugana murugaysan tahay musiibada aan horey loo arag ee 4 ka dhacday biyaha u dhaxeeya Britain iyo France ee loo yaqaan English Channel halkaas oo ugu yaraan 72 qof oo ay ku jiraan haween iyo dhalinyaro ay naftooda ku waayeen xilli ay isku dayayeen inay ka gudbaan mid ka mid ah biyaha ugu khatarta badan badaha caalamka shilkan ayaa ka dhigan khasaarihii ugu badnaa ee nafeed ee laga diiwaan geliyo marin badeedkan muddooyinkan dambe iyadoo halistaasina laga hortagi karay. Laura Badawan oo ku hadlaysay afka UNHCR ayaan ugu horeyn weydiiyay dareenka hay'adda.
We are deeply saddened and shocked by the unprecedented tragedy that unfolded in the English Channel.
Waxaan aad iyo aad uga xunnahay kana argagaxnay musiibadii aan horey loo arag ee 4 ka dhacday biyaha English Channel. Ugu yaraan 72 qof oo ay ku jiraan haween iyo dhalinyaro ayaa naftoodii ku waayay. In la isku dayo in laga soo talaabo mid ka mid ah marinada ugu khatarta badan ee badda waa khasaarihii ugu ballaadnaa ee nafeed muddooyinkan dambe iyo arrin laga baaqsan karay. Hadda waa waqtigii dhammaan dalalka Britain, Faransiiska iyo Yurub inteeda kalaba ay ballan qaadi lahaayeen in xuquuqaha iyo sharafta nolosha aadanaha laga dhigo ubucda doodaha oo ay isku dayaan dalalkaasi in ay xal u helaan. Mudnaantu waa inay ahaataa sidii nafta lagu badbaadin lahaa. Badawan waxaa kaloo ay ii sheegtay in halistu sii badnaan karto haddii si degdeg ah aan wax looga qaban qulqulkan muhaajiriinta ka soo tallaabaya biyaha English Channel.
In the absence of safe alternatives, people will continue to resort to perilous journeys and their desperation will be preyed upon and exploited by ruthless smugglers.
Haddii aan la helin hannaan kale oo badbaado ah, dadku waxa ay sii wadi doonaan inay galaan safarra khatara. Ka go'naanshahooda safarkan waxaa ka faa'iideysan doona mukhallasiin aan naxariis lahayn. Waxa aan hadda u baahannahay waa jawaab celin isku xiran oo labada dhinacba ah marka laga hadlayo biyaha Britain iyo France iyo sidoo kale wixii ka dambeyn doona. Dadku waxay u baahan yihiin inay fahmaan xogta jirta oo ay codsadaan iyo weliba xaq ay u leeyihiin inay codsan karaan. Waa in la helaa marin nabdoon oo ay magangeliyo ka dalban karaan qaxootiga. Dalalka Britain iyo France ayaa labaduba aan wax faahfaahina ka bixin muhaajiriinta ku geeriyooday badda labada dal u dhaxaysa xilli qabow iyo dabaylo xoog badan ay ka dhacayaan biyaha English Channel. Marin biyoodkan ayaa sannadihii ugu dambeeyey waxaa soo gaarayay muhaajiriin safarra dhaadheer ku soo maray qaaradda Yurub. Badawan ayaa waxay aaminsan tahay in jawaab ay ku midaysan yihiin dalalka Yurub lagu joojin karo dhibaatadan. Dadka u baahan in naftooda la badbaadiyo ee muhaajiriinta waa inay si cadaaladi ku jirto ku heli karaan dalabkooda, isla markaana jawaab lagu midaysan yahay oo isku duba dhacsan ay tahay oo keliya sida looga hortagi karo khasaare kale oo nafeed oo badda ka dhaca.
And only a coordinated response can prevent further loss of life at sea.
Muhaajiriinta isku dayaya in ay soo gaaraan xeebaha dalkan Britain ayaa ka soo hayaama dalal ay colaado fara ba'ani ka jiraan sida Syria, Iraq, Afghanistan iyo Soomaaliya. Ridwan Haji Abdiwali, VOA, London.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan qaabka ay u bilaabatay doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA-da Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimcaha wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka aqalka hoose ee Soomaaliya iyo dhaliilaha ka imanaya qaar ka mid a saamilayda siyaasadeed oo sheegaya in doorashadu ay boob ku socoto oo aanay ahayn mid daahfuran, iyo ugu dambayntii mas-uuliyadda ka saaran golaha wadatashiga qaran xallinta wixii tabashooyina ee ka jira arrimaha doorashada. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Doktor Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed, Barofesor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda, iyo Barofesor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo ah sharciyaqaan falanqeeya arrimaha siyaasadda. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Su-aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo Doktor Cali Dhuux, sidee u aragtaa qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsantahay Xasan, waa salaamaya dhammaan asxaabta igula jirta falanqaynta. Haddaan barnaamijka u soo noqdo sida horta ay ku bilowdeen doorashada, waxaa la yidhi nabar la filayay naxdin mayaan xus ma laha. Waxaa la filayay markii horeba maamul goboleedyada ayaa horta doorashada aqalka sare iyagu u xil saarnaay oo macnaha mas-uul ka ahaa. Marka waa la ogaa marka sida hadda ay wax ku socdaan inay wax noqonayaan, laakiin waxa meesha ay dadku ay fiirinayaan dowladda dhexe doorkeeda, gaar ahaan prime ministerka, in uu macnaha gacanta ka qabto waxa ay hadda sameynayaan maamul goboleedyadu oo macnaha waxa oo marka cadaalad darrada ah marka, laakiin maysan dhicin iyadana. Marka waxaa moodaa sidii doorashada ay ku bilaabatay, qaabkii ay u bilaabatay aqalka sare يقاب كسي اللي تبعضين يكو سعوته وايو كراستا نغال كسري مول قولدي او مدح بنانا لكن مدن واحد اسكال بيلو بيلبا اسكال كرسيقا ارقدي اللي ما قرانا ايو حدورنا يسي وضياش اللغان كو بغل صدن ايشان تا اللي ما حرينين ومقعيدو دي اللي اسكو دي اللي ما فافين een waxa uu la soo tuuraa maxaa la yiraahdaa hebel baa la doortay oo TV ga la soo galiyay maxaa loo soo galin waayay moodi television ka qaranka wadayaasha dhaqanka ay la yaqiinay ee 1905 ta aha maxaa loo soo galin waayay magacyadoodii meelahay joogan inta dhimatay inta nool marka maxaa loo cadeeyay waayay oo diiday in laga cadeeyo warbaahinta qaranka taas waxay ku tusaysaa marka wax weyn een musuqmaas u baahsan inuu ku socdo doorashada oo ka sii xun kii aqalka sare
وما سنتهى بروفيسور حسن الشيخ علي
بسم الله الرحمن الرحيم مركز روحان سلامة صاحب اللوح يا مهدي يا دقر يا أذيك حسن كافي حقيقة أنت وحا عيب إن وحا السعودة اللسية مقع الدورش أما حلش سببتو وحا السعودة الدورشان ماءها حلشان ماءها ايوا مقع عابد دورش يا حلش يا مقع عابد محيك ليهين دورش وحاواي dadku wax ay u simay yihiin oo ayagoo xur ah ay wax kala dooranayaan waan xulashana waa in labo ama saddex qofood oo kooban dadku ay hadal ay kala xushaan laakiin haddaba inta ma hadda waxa socda waxa way waa magacaabid marka arrinku horta waxa socdayaan doorasho dhigine waxaan dhahaynaa magacaabid kadibna waxaan ka hadli doonaa waxa ka dhalan doona magacaabid loo geliyay shaati doorasho waxa ka dhalan doona meesha aan rabay inaan faafayo waa taas waa maasanta
waa tahay aan siiyo ninka la yiraahdo daqare daqare sidee u aragtaa qaabka ay doorashadu ku bilaabatay
bismillaahi raxmaani raxiim wa salaam ya dhammaantiin walaalka doorashada hadee ma madhi karo doorasho waa mid ka ku xusan dastuurka chapterka koowaad farqooyinkiisa koob iyo laba iyo saddex doorasho waxay yeelataa dastuurka ku leedahay guddi madax bannaan oo arrimaha doorashooyinka u xilsaaran wuxuu dhan ma jiraan marka middaan waa mucjisadii kontonkii sanad ee daba taagnayd 1968-69kii ilaa wixii ka dambeeyey haddana la sii jadiidiyey 2002 oo wixii 4.5 lagu sheegay taasoo markasta iska ahayd wax uun political nomination magacaabid siyaasadeed ah runtii inteena waan ka qaylinay in badan waxaan u dagaalanay in doorasho dadweyne xisaab qaran ku tartan la helo nasiib darro waa la tiiray haddana waxaad moodaa kuwa ugu qaylada badnaa oo doorashada xorta iyo xalaasha ahayd dadweyne diidanaa in haddana hadda ugu sii qaylo badan yihiin waxaan leeyahay anigu doorashada waa doorasho dadban waa doorashadii 2012 soo martay waa tii 2016 soo martay waa ayadii midigna wax kala ka fiirinay bidixna wax ka fiirinay waxaan saleenahay ilaahay oo waxa ka soo baxay wax barakeysan oo laga yaabo barito rajada annaa weelayna ah mar uu inaan gaarno doorashada dadweynaha xisbiga ku tartamaan baarlamaanka weynana soo bixi doona ilaahay ka dhigbay naga taagantay moogiye anigu doorashana ugu yeeri mahayo xulashana ugu yeeri mahayo waxaan leeyahay waa doorasho oo muxuu ahaay political nomination oo qof la soo magacaabayo qofkii ay madaxda maamul goboleed rabaan qofkaas xil iyo xilibaana
xubno ka tirsan midowga musharaxiinta waxa ay dhaliileen hanaanka doorashada golaha shacabka loo maamulayo waxayna sheegeen in kuraasta qaarkood la boobayo sidoo kalena doorashadu ay gaabis ku socoto oo marba kuraas gaar ah tirtankooda la qabanayo eedayntaasi ma tahay mid meesha ku jirta xasan sheekh qasiyo
doorasho waa dhahayna laakiin magac doorasho sax maa waay aysan wuxuu ugu dhicin ama aan loogu qabanayn sidii loo qabtay 2016-2017-2016-2017-2017 waan ognahay hal mar baa la dhahay hal la qabto waa la qaban jiray saaxiibkii daqarreen anoo ixtiraamahay waxaan hadda socda saaxiibkii daqarro waa u jeedaa inaysan 16-kina saan ahayn 17-kina saan ahayn wixii jira anagoo haddaan xataa cid u hiilayno walba runta yaana ka tigina aan sidii wax u jiraan aan u sheegno waxna waa asturi karnaa dhibaato ma laxba kama qabo laakiin xaqiiqadu waa isla xaqiiqadi marka gibi ahaan the entire process waxa dhan oo socda ayaa wixii yihiin wax ku socda qardajeex ay ku socdaan aqliguna ma ogola waaqaca siyaasadda soomaaliyana ma ogola taariikhda soomaaliduna waxayna baraysaa in la marin habaabay intaas waxaa dheeri ah hadda waxa socda waa wejigii labaad wixii hore uga soo dhacay Baydhabo wixii hore uga soo dhacay Dhuusamareeb wixii hore uga soo dhacay Jowhar ayaa waxay Soomaaliya u noqdeen sunno sunnadaas aa lagu socdaa sunnadaas ayaa lagu socdaa waad ogtihiin Baydhabo markii la isugu tago lafta gareen meesha la geeynaayay waxay ahayd wariga koobaad qorqor markii la geeynaayay Dhuusamareeb waxay ahayd wariga koobaad Ali Guudlaw markii la geeyay Jowhar waxay ahayd wariga koobaad waxaa la rabaa in loon sameeyo 275 xil dhibaan oo dhamaantood wariga koobaad ah sababtoo ah waxaa soo loo diray oo loo dhiibay wiiliina lagu taageersan yahay oo lagu garab siina isla kuwii ku soo baxay wariga koobaad Soomaalina waxay hore ugu mahmahda ilo heerbaadi ah hal buuli hanirik xalaal ma dhasho marka baashaan waajaha wareersan tahay jid xumeyn ku socota
daqar waa maqlaysa saaxiibka professor Xasan Sheekh Cali adiga sidee u aragtaa doorashadan
systemka Soomaaliya hadda ka socda doorashada lagu sheegay qof kasta muwaadin oo Soomaali ah uu dhaliilayaa laakiin su'aasha taala waxay tahay oo professorka iyo inuu ogaado iyo saaxiibadii uu ka jawaabo loo baahay asaga macallinka siyaasadda noo ah mushkilad la soo bilaabatay prime minister roob lama aha mushkilad la soo bilaabatay farmaajo ma aha waa wax kontan professorka wuxuu ugu dhahay kontan iyo 4 sano ee doorashada dad taagan tahay wali wuxuu yiri Soomaaliya waxa sida uu galay doorasho qaloocatay oo dariiq loo talagalay iyo saa u gashay tii ayad ahayd baad dhameystirayna markaas sida hadda muuqata waxay markii la tahay madaxda maamul goboleedyada iyo gudiyada heer dowlad goboleed ee doorashooyinka iyo maxaa ku dhaa prime ministerka oo asoo u xilsaaran kor joogteynta iyo muxuu ahaay implementationka doorashada waxaan u baahanahay doorashada in la dadajiyo qeyladan socoto ee madhareyska ah ee 4-3 sano ee soo socotay doorashadii xurti xalashada in ku weynay iyo nimankan midowga musharaxiinta iyo labada maamul goboleed ee maxaa geed fadhig u ah Puntland iyo Jubaland waxaas dhaliilaha iska dhaafa loo baahan professor kuna asaga macallinkooda ah waxa weeyo uu ogyahay wax Soomaali ay meeshii ka timid meeshii u socotay waxa weeyo bal ilaahu namooti nabad aan ku galo doorashadan wixii la magacaabo hal la magacaabo aan isku deyna dawladda cusub ee soo socota baarlamaanka 12aad inaan ka dhaxraadino ku barashar gareyno xukuumadda iyo madaxweynaha wax iimaan doona in doorasho dadweyne xisbiyale loo guuro mida roolkeenu ahaada qoyaanka Soomaali taas laga rabaa
halbu xishay waragtaa midowga musharaxiinta qeyl dhaanta ka soo yeertay iyo arinta ay ka digayaan
wa masanta xasan Soomaalida xukuma maadaa fiinta roobka haya kama ciide mid ka soo socday kaciida midowga musharaxiinta horta waxay ka hadlayaan ana wada qeylo ma arkay waa dad moogtay siyaasiin oo wadanka soo gamiye ku jira dad indheer garad oo aqoon leh oo maartay weeyaan oo doonaya inay dalka oo itijaah yeesho oo meel aado waxay fiirinayaan dhabaha Soomaaliya ku socota ay arkaan iyo khaladka maartay ay sameeyayso madaxda ama ha ahaato heer federaal ama heer maamul goboleedaha ahaato ummaduna way la wada qabtaa inta badan iyo ninkii garashale taa qofki qof ku nacaynaya ama qof jecel isaga taageeraya waa gaar marka horta midowga bishareynta waa sidaas waxa uu soo aray anigu waa la qabaa waxa soo aray doorashadan hadba ma aragtay 5 kursi ama 4 kursi oo kasba ah la soo tuurayo in doorasho ma ahan waa madadaalo aan rabaa in la yiraahdo doorasho socota oo dadka lagu madadaaliyo waa dugtay aqalka sare 108 maalmood baa lagu doortay afar bilood ka dib ku dhawaad bisocotay kanina maalintii bashan hadii la doorto ama afar la doorto macnaha bishiiba la doorto meeqay noqonaysa markii lagu dhufto macnaha waxa lagu talagalay in sanadka 22 ay gaarto oo maaragtay dee 4 sano in mar doorasho dhacdaal rabee laba sano oo markaas sharci darra ay dawladdan kartay karkaasi joogto oo madaxweynuhu meesha iska sii fadhiyo dalku sidaas si ahaado political extension waa
adoo maadsantahay professor Xasan Sheekh Cali waxaa jira dad badan oo qaba in doorashooyinka aqalka hoose aad loo gacan bidhaynayo iyadoo dhinacyada doorashada maamulaya oo mid kasta u xusuul duubayo inuu soo saaro xildhibaan isaga taageersan maxaa loogu yeeri karaa aragtidaada
dhibaatada Soomaaliya hadii loo abtiriyo waxay dabada la gashaa doorasho laga been sheegay oo ayadoo ah ama magacaabid ama xulasho liidiri doorasho siyaasadda in laga shaqeeyo waxay u baahan tahay ama ay leedahay saddex wado wadadu waxa waa wadada legitimacy sharciyadda siyaasadda in si sax ah looga shaqeeyo oo khaladaadkeeda la yareeyo wadada labaad waa in siyaasadda laga macsiyeesto oo wuxoogaa khaladaad ay jiraan laakiin la isla ogol yahay iyo ta saddexaad oo ah kufsi waxa aan ka digayna marka waxay tahay siyaasadda Soomaaliya inay gasho kufsi laana hadda kor ayay kufsi gashay kufsigiya lagu waday waa la isku dilay dhiga ku daatay hal nin dooran kaligiis ayaa la doortay waa si socotay Soomaaliyo dhamay kala daalisay marka hadda waxa socda hadii aan waxaan rabnaa in la helo siyaasad guur sax ah la guursado oo legitimacy hadii aan weynay waxaan u baahanahay siyaasad wax hooga macmal ah oo isla wada ogol yahay oo la iskaato oo ugu yaraan 12 iyo 16 iska ah laakiin hadda socda taas waa la iskala gudbay tani wixii u gudubtay dhinaca heerka kufsiga u gudubtay marka maadaama ay kufsiga u gudubtay wax aan filayna ayaa wixii yihiin digi dalays marka doorashadaanu dig iyo jarjar iyo rafaad ay ku socotaa taasanka digiina marka aniga marka that's the problem all the rabadku ila sax u fahmay marka waxa la rabaa in wixii la toostoosiyo oo oday dhaqameedki la yaqiin irgadii beesho la yaqiin waqtiga sidoo loo yaqiin kadib ayagoo ayagu beesha aan la faragelino waxa ay u socdaan kadib wixii lagu darsan karo ha lagu darsado
aan siyo professor daqare
runtii anigu waxaan goob joogaha 2000 doorashadii carto aad baan xusuustaa sida wax loo doortay sidoo kale waxaan tagnay in bigaasi 2015 aad baan xusuustaa sida loo doortay 2012kina waan tagnay magaalada tagnaanay professorkayga Xasan sidii tusaalaha ugu yaabnaa wuxuu ahaa oday dhaqameedka anigu aan isku xaafadanahay 2012 xilibaan baa laga rabay intuu dadkii oo dhan gacan mariyay ayuu subaxda magaari ka qaatay wixii uu sameeyay ma la hubi caleem 16kina waxaan goob joog ahaa gobolka mid gobolada isteedeeda oo waas iyo faamilkiisa oo socda ee inta laga daaray waas kale iyo faamilkii kursigiisa ay soo saareen tanna marka maxay tahay waa tii ayada ahayd marka wax aan waan dhaliilay waxay tahay waa systemka aan Soomaalidu ay ku socotay 20 ka sano ee 4.5 ka in qaanuunka khilaafsan ee corruptionka systemka in la dhaliilo loo baahan yahay professor Xasan ee macallinkayga uu dhaliilayo kaas weeye laakiin dadka hadba marka Soomaalidu problemka waxay tahay hadba qofkii niba wax u dhig jiray doorashada dadban xilliba doorashada dadban soo socda xilibaana dadban ma imaanahay waxay dooranayaan madaxweynaha dadban madaxweynaha dadban wuxuu dooranayaa prime minister dadban prime ministerka dadban wuxuu soo magacaabi doonaa golaha xukuumad oo dadban isla 4 sano ayuu waxba la qaban baysaa ku dhacaysa xilxilku lama gudan karo because waxa ayaa waxa tahay aasaaska foundationka ayaa khariban marka waa suurtagal waxaan ka hadlayno dhan waxaan dhigi karaa marka allahumma la sahla lama ja'alta sahla faj'al umurana sahlan
ali dhuux adiga ma ku muuqataa in dhinaca doorashadu uu nintoxi ka jiro
way muuqataa sadar muuqata su'aalka dhanbaaliri marka laakiin hadii qofku sidoo rabo waxu noqon maayaan haduu hadda xilibaanku rabo soo saarto lama aqoonsanayo xilibaankaas lama dhahayo xilibaan qaran bulshadana markaas ma aqoonsan doonto qof aqoonsanaya ma u jiro marka waxa fiican qofku inuu si legitimate ku yimaado sharciyada ku yimaado doorashada markii la yiraahdo waa in wixii loo simay meel loo siman ay dadku ku tartamaan waxa ay ku tartamayaan ay u siman yihiin wax waadax oo muuqdo transparency ay yihiin doorasho sidaas la yiraahdo laakiin doorasho la og yahay qofka ku soo baxaya oo markii aad diin leeyahay maanta hebel iyo hebel baa macnaha tartamaya la og yahay inuu hebel gurtiga soo qaadanayo taas doorasho ma aha mid kale nin baa wixii oday ee ninkii geeytiray ayaa khatay ka waran geedaan tirinayaa buu yiri markii yaaq buu ka tagay yaaq waa geedka geedaha weyn ninka marka hadda xilibaan soo leey waxbaan dooranayaa oo dalkaana xilibaano iyo mustaqbal iyo dawlad u raadinaya professor Jawari oo arag dastuurka qoray loog yahay arkiibyada qaranka inuu yahay inuu diiday inuu siiyo shahaadadii maareeyta oo uu tartamay kursi uu ku fadhiyay 8 sano iyo loo sheegay xataa caruurta intaas way garan kartaa iska dhaaf dadka wax gartay waxaas doorasho lagu sheegi karo marka xilibaanada soo saaran ayaga soo saartay xilibaan qaran noqonayaan sidaas aanu marka saaminsan
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay wili waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno tabashooyinka ka jira qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka iyo cidda ay mas-uuliyadi ka saaran tahay inay saxaan madmadowga taagan waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed Professor Xasan Sheikh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo ah sharciyaqaan falanqeeya arrimaha siyaasadda aan u soo laabtay barnaamijka maalmahan dambe waxaa soo badanayay nabadoonno cusub iyo ugaasho la caleema saarayo oo ay sameysanayaan beelaha qaarkood iyadoo ay jiraan nabadoonno hore oo la aqoonsan yahay arintan mugdi intee leeg ayay gelin kartaa daahfurnaanta doorashooyinka haye professor daqare
horta nabadoonada la sameysan hayo waxa keenaysa nabadoonku wuxuu ka madax banaanaa siyaasada dhaqan buu haa jufaas kalaayd siyaasada markay meesha timid oo damaacay kuraasta ay farabateen qof kasto oo wax raba markuu muhaartay kii kale ee rasmi ah oo reject ka dareema wax ka dareema uu ku qasban yahay in horta uu waas soo saara marka nabadoonadan faraha badan ee cusub ee la sameynayo waa corruption ka mid tahay kuwii la sameeyay 135 ta ahana ee hadda qaanun ahaan dad aqoonsan yihiin in badan oo kamid fake baa lagu soo sameeyay dad yar baa ka ah kuwa lillaahay oo kuwa saxda ah maalin walba kuwa la soo saara hadda idinku waxaad ka hadlaysaan dawladda dhexe iyo afaarheeda iyo kuwa sadaka haddab statistics ogaan lahayd inta uu was la sameeyo cusub oo ku kala la tuuro saabarka ku dhacay maana hadda kun way gaareen waa sida hadda Soomaaliya oo siyaasadu ay sameysay marka tiibaytan ka mid tahay marka waxa islaahay mushaakil kaan taagan waxaan ka bixi karaa marka anagu istaagana ka baxna laakin inta aan sidana anagu noolahay oo dhaqaalaha anagu haysano dawladnimadu runtii saddex factor oo muhiim ah ayay ahaan jirtay waxaan public sector ka leeyahay oo ah dawladdu waa taagan iyo private sectorka iyo civil society-ga runtii hadii ay xumaadeen oo public sector-ki waxay ahayd in private-ki iyo civil society-ga inta iskaashadaan in doorasho dadweyne loo saxiyo ilaa aan taa ka gaarino ila meereysay waa ku jireen waad arki doontaa
hal dhux maxay ka dhigan tahay nabadoonadan cusub ee la sameysanayo
dulmiba la sameynaya waxa la tabcaya xildhibaanka maareeyta wax weyn in la soo saaro xildhibaan aan waskii si rasmi ah sax ka haysanin erga rasmi ah aysan dooranin tartan waadaxa aan gelinin cid la tartabtay aysan jirinin waa black market waa suuq madow alaab suuq madow lagu gadayo kala weeye xildhibaanadii iyo nabadoonadii iyo dadka dhaqanka waxay noqdeen markaasi samagalin waaye macnaha dadka tahriibiyo wadamada kala geliyo maaragtay human trafficking iyo kale baa doorashadii laga dhigayaa nabadoon la qarinayoon la aqoonin xildhibaan la qarinayoon la garanaynin meesha lagu dooranayoon la aqoonin oo la qarinayo waxa dhan waxa weyn samag waa wax waaweyn markaasi waxa weyn waa wax dulmi ah marka waxa magacyadooda waxa weeyaan oo kuwan loo sameysanayay ujeedadu waxa weeyaan in xildhibaan ayagu ay rabaan wataan ama maamul goboleed aadeen ama dawladda dhexe ay soo saartaan weeyaan marka meesha wax ka baxaya the ambition of Somali community wuu ka baxay rabitaankii bulshada soomaaliyeed meesha ma yaala laakiin waxa yaala rabitaankii maamul goboleedyada maxaa la yiraahdaa ama kuwa taxaalufka la ahaadeen fila soomaaliya ama kuwa kale ha ahaadeen iyo dawladda dhexe rabitaankeeda marka shacab xildhibaanku ruux matalada golaha shacabka la yiraahdaa xildhibaanku waa kii matalayo bari ii fariisanayay aniga golaha shacabka marka ciddii ay matalayeen markaasi waxa weeyaan maba dooranayaan waxa dooranaya maamul goboleed iyo dawladda federaalka
professor xasan hadii aan ku siiyo sidee u aragtaa odayaal dhaqameedka maalinba mid cusub hotel lagu caleema saaray arintaas balkoon
anoo arka soo jeesanay waxa raa marka hore inaan wasta ka xariiqo su'aal horta sideeda caalamka ama dunida horu martay horta doorasho maxaa loo qabtaa su'aashaas ana ka jawaabaa waxaan hortaala laba xaaladood oo ah degganaansho siyaasadeed iyo qalalaasa siyaasadeed degganaansho siyaasadeed waxaa lagu heli karaa oo keli ah qalalaasana loogu hortegi karaa oo keli ah xal wado waa inay dadka dalka iskale ay doortaan hoggaankooda haddii marka ay dhacdo marka in aan laga shaqeynin oo doorashadu waxay martaa saddex heer input process output iyo objective ama target ay leedahay haddaan af Soomaaliyeeyo waa waxa meesha la isugu keenayo iyo sida loo qabanayo iyo natiijada kasoo baxaysa iyo natiijada kasoo baxaysa sida loogu gaarayo ujeedadii la lahaa haddii marka habraac doorashadu uu qaldamo waa barasaaskii natiijada kasoo baxaysa xildhibaanad kasoo bixi doona waxay noqon doonaan kuwa aan haysan kalsoonida dadka waa legitimacy legitimacy hadii la waayo aqbalaad dadka acceptance and loyalty ayaa la waayi doonaa waxaana imaan doona in la isdilo horta dhibaatada aan ka carerina waa taas
Cali Dhuux markasta oo la gaaro xilliga doorashada waxaa soo ifbaxa xaalado amni darro oo ay ka mid yihiin dilal qorshaysan iyo qaraxyo waxaana sidoo kale jirta hanjabaado ay la kulmayaan ergada wax dooranaysa haddaba sidee ergada iyo goobaha doorashadu ka dhacayso أمنيه إذا الله حقي جنكرا
طبعا لو عاد تراسيح هير لو حكت على كلام كنا بدك كلام تسير جدا نكون بدك شو دورشة نكون هذا اللب باهي لكن هذا تقاب هذا دورشة دو سعتان بس لو كسرنا يا مركل لكن هذا كهله ما شاء الله ما يمد أتكلم هذا قصي ده يكون نبت قليل عين إرجعنا واحد دورنا إسها إن أيوه إدا مزولية دا إسها إن دولة فدرال كا أما ما أقول له ده هذا من مركز ما دش غران كا سيد اللب بتبادن كرا أنا واحد نزلي كرا سبتمبر واللب بتبادن كرا إرجعنا inta ay doorashada socoto ila laga gaaro maxaa la yiraahdaa xil meesha u dambeeyso ee min madaxweyne la doorto intaas ergada meesha ay wax ku dooranayaan inay joogan iyagu deeyayay markaas waxa weyn amnigooda la ilaaliyo ee dhaqaale la siiyo ay halka joogan si temporary ah wax oo forever ah oo dawladdan ay u sameyn kartaa ma ay jirto laakiin qofkii haddii inta wax doortay dirinta ka baxay amniga sama soo karaan marka inuu wajigi qarsado waxa ku kalifay waa naftiisa badbaadinaya marka aniga wax qabaa waxa weeyaan inta ay doorashadaas socoto waqtiga doonta inta ay qaadanayso ma naqaano oo hadda waxaan u jeednaa waaba haday doorasho dhacde in ayagu amnigooda ay markaas waxa weeyaan ay iyagu sponsor gareeyaan oo kafaala qaadaan oo ay deemeel ay ku noolaadaan iyo ay joogan markaas ilaahay baa qofka naftiisa ay inta hawshaas socoto ay si temporary ah markaas uu ilaaliyaan waa masuuliyad ay saaran aaminsan aniga inay sameeyaan oo laga rabo
xasaasiiq amni darada iyo doorashada maxaa isku soo beegay
horta hadaan dawlad jirin asal ahaan oo shuruudaha dawladnimada leh oo dadka iyo dalka ay sheegta amaankooda ka shaqeysa aysan jirin waxaan ka hadlaynaa amni ma jiraan waqti waa suuqba waqtigaas banka waqti isaga ma qaadeen waxa kale ku soo jiray waxaan kale oo dad laga keenay xaafada laga keenay iyo wax sida uu sheegay saaxiibkay mahdi laba maski soo xirtay waxa soo dhan wixii isku yihiin waa isku package waxay aas-aaska yihiin siyaasad la rabo in la kufsado ma ninku wax raba inuu wax kufsadaa wajigiisa bananka keena ninkan wajiga waxa way wajiga duubanaya asaga ma ah ninki keensaday oo u shaqeynaya waxaan oo dhan biyo meel gudani ku dhamaadaan hawshaano la qabaayo dhan hal nima caweyska loo timuhaaya halkaas nima caweyska loo tumaaya waxaan dadka uga shaqeyn lahaa oo keensaday kuwaan imaahaya ma kuwaas iyo kuwa maamulaya iyo kuwa ogolaahaya iyo kuwa waardiinaya kuwa qoraya iyo kulligood waxa miyaha xaramiyaha waa dhammaantood waxaa dhalay doorashada baydhabo doorashada maxaan ku dhahaa dhuusa mareeb tii jawhar aad dhashay kulligood waa gacanta koobaad waxaan waa fasaad fi fasaad waa natiijada kunu fasaadan
hay'ad qarre ergadan wajiga soo xiratay ergadan la hindadaayo si amnigooda loo sii karaa
dowladnimadu waxa ugu badan ee laga rabo waa adeeg bixin adeeg bixintana waxa weeyo security number 1 ka ma hayno dadder erig bixin oo security uu horeeyo taa marka waxay ku baxay furtay albaabaha mushkiladda day tahay tan aad ka hadlayso haday tahay musuqmaasuq ka dhacay haday tahay dowlad xumada haday tahay waxan mushkiladan waa mushkilad runtii dhacday weey tan kale muhiimka waxay tahay maalmaha culaysyadu jiraan ee doorashadu jirto way soo bataan sababtan waxay tahay in tirteeda amnigeed wax loo leexiyaa in muxuu ahay shaqooyinka lagu qabsado marka waxaa soo dhan weeyo isku soo duduubo runtii wax walbo laga hadlaa waan ka hadalay laakiin waxaa dhimaan martaan problemki sheegno ee mushkiladu waxay tahay soomaalidu waxaan biisi ku nahay waxaa mushkiladee taagan inaan ka hadalo laakiin isku bedeli karo inaan xalkiina sameyno xalkiina aan implementation u sameyno waa waxyaabaha aan runtii aan ku rafaadnay muddo dheer weeyo amniga dowladda prime ministerka asagaa ballan qaaday oo yidhi amniga dalkan iyo doorashadeedii waxeed anaa iskale prime ministerka laga rabo marka inuu damaanad u sameeyo damaanad qaad dadkan ergada iyo in waxaan la soo afjaro maartii durub waqti dheer ay qaadanin
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideese doorashooyinka golaha shacabku ugu qabsoomi karaan qaab cadaalad ku salaysan aan siiyo professor xasan sheekh cali
doorashadan ama magacaabidan ama xulashadan waxaa doonta ku magacaaw ah khaladaadka ka dhaca waxaa mas-uul ka ah madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaare roblane mas-uul kama aha sababtu waxay tahay khalad ka dhacaya xooggiisa waxaa samaynaya kuwii uu farmaajo sameeyaa samaynaya maxamed xuseen roblane ra-iisul wasaare waxaa loo doortay iyada oo 17-kii sebtembar la diyaarsaday qorshaha la gelayo oo iyadoo heshiiska la heshiiyey oo uuna wax ka bedeli karin oo yimid sidaad ogtihiin in la magacaabo waxay qaadataa 2 bilood madaxweyne hore soomaaliya farmaajo wuxuu ka shaqeeyey waagaas in uuna ra-iisul wasaaraha dooran ilaa iyo inta laga qorayo heshiiska doorashada si uu asagi kaligiis ugu sameeyo power manipulation. Dowlad dhisida Soomaaliya kuma socon kartaa sidaan. Waxay u baahan tahay dramatic change in waxa la beddelo aragti cusub iyo fikir cusub la keeno dad cusub oo ka shaqeynaya dowlad dhisidani ay yimaadeen.
Professor Daqare, halku muxuu yahay
halku? Waxaan u arkaa halka dhaw waxaan u arkaa in aqalkii hoose soo xulistiisa la dadajiyo halka dhaw taasan u arkaa resolution ayay tahay barka awoodiisa iyo taladiisa sida runtii ku caad cutubka sideedada dastuurka qarankan u leeyahay ee aan lagu dhaqmin hawlaha maamulka iyo maareynta dalkan oo nooc kasta leh resolution iyo xaskale ku xubnaha goliisa wasiirada resolution marka waxa laga rabaa shaqada inuu qabso waa mid mid kale ee professorku asagu u sheegay ee u leeyahay wuxuu ahay qofka jawhar lagaysaday qofka lagaysaday galmudug qofka lagaysaday koonfur galbeed runtii dastuurkeena wuxuu qabaa waad waadkasta Soomaaliya in la dooro karo waxaan u dooran karo hadii madaxweyne Cabdi Axis lafta gareen loo laga dhigay wuxuu ahay koonfur galbeed wax laga dhigay aan dhahan sida dastuurku qabo xaq buu leeyahay hadii Cali Guulaawo yani laga dhigay Hirshabeelle isteedka madax laga dhigay xaq buu leeyahay sidoo kale hadii galmudug mudqana madaxweyne laga dhigay qorqor xaq buu leeyahay mushkiladu waxay tahay waa khatar in xusnaabaysiga iyo in jacaylsiga labadooda Muslimaas oo qayb ka mid ah inaad qof aad u jeclaato indhaha ku tiri kartaa inaad qof aad u nacbaatana indhaha ku tiri kartaa marka waana saddex laba qodobo runtii Muslimaasku marka la qeexayo in jacaylsi iyo nacbaasi way noqotaa professor Taban oo arduun waxa leh walaalaha Soomaaliyeed ee ha soo xulaan xilbanaadii ha soo dadajiyaan wax wanaagsan ha keenan
ardu hadda soo gabagabeeyso halku wuxuu yahay si kooban
bismillaahir rahmaanir rahiim halka horta anuu waxaan arkaa halku waa wixii aan rabnay inaan helno weeyaan waxa dadku rabo macnaa rabitaanka dadka mashruuciinta iyo maamul goboladeeda iyo maareeyta dadka ayuu rabeynay selection ku sameeyaan xilibanada rabitaankoodiiba hadda socda rabitaanka bulshada rabna halku waa rabitaanka bulshada waxaan rabno inay soo baxaan oo ah xilibaano legitimate inay soo baxaan oo maareeyta maxaa la yiraahdaa lagu kalsoonaan karo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen Dr. Cali Nuux Maxamuud Maxamed oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, Professor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo ah sharciyaqaan falanqeeya arrimaha siyaasadda. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Waa tahay galab wanaagsan markale halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa Washington dhegeystayaal waxaanu soo socda barnaamijkii amuuraha islaamka balse markii hore hadaa aan ku hormaro barnaamijka qurba joogta Soomaalida gaar ahaan kuwa dalka Canada ayaa waxa ay wadaan dadaalo ay lacag ugu ururinayaan sidii ay u taageeri lahaayeen dadka ay saameysay abaarta ka jirta dalka gurmadkaasi Soomaalidu bilowday ayaa waxaa ka mid ah kuwa degan gobolka Alberto walow gobolada kale ee sida interior ay iyaguna dadka degan ee Soomaalida ugu badan halkaasii ay ka socdaan dadaalo noocaas oo kale ta hadaba wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberto wuxuu kula xiriiray Cabdirsaaq Ismaaciil Haashi Cabdirsaaq Cirro oo ka mid ah dadka wada gurmadkaasi ugu horreentii waxa uu weydiyay halka haatan ay wax umarayaan
Xuseen waa maatan tahay hawshaasi meel fiican bay hadda maraysaa markii ay bilowdeen abaarahan ama qayradaantu ay ka timi gobolada Soomaaliya qayb kamida inkastoo abaartu caam tahay oo dhulka Soomaalidu dhan ay wada gaartay haddana gobolada ugu horeeyo abaarta laga soo qayliyay markii ay soo gaartay qayradaantoodu ayaan la kulanay dadkii wax garadka ahaa odayaashii culimadii iyo hooyooyinkii dhalinyarada aktifka ahayd bilowgii sidaasaan marka hawsha ku bilownay kadibna waa dadkii baan ku wacyigelinay dhibaatada ay hawshaasi leedahay iyo dadka saameynta ay ku yeelan karto iyo mid ay hadda ku yeelatay runtii marka hawshaasi xoog leba maaratay looga qayb qaatay oo dadku halkaas xoog bay uga istaageen halkan Edmonton iyo Alberta marka hawshaasi halkaas ayay ka bilaabatay meel fiican bayna hadda maraysa
waa tahay Cabdirsaaq ilaahay hadda lacag intee leeg ayaad ururiseen si aad gacan uga geysataan abaaraha ka jira dalka
targetkaygu lacageed wixii horta la heli karo iyo wixii la awoodo inta ugu badan inaan gaarsiino hawshaas ayaan ugu talagalay targetkayaga iyo meesha hadafka noo ahayd inaan gaarno وسيداس وحان إسلاحين وحي دادكينا باهي تيري كار إلهي باه دادك باهي تيري كار لكن غيفت أغدام دويش أغسر ريسو لغاري كار غارة لعاق إسيديتن كوني لعب غولكونا هان مركورة تارغت كارديغاني إلهي با مهال سبحانه وتعالى إلهي هادهرنا بغولكي بخونتون كاميدا لعاق تاسي واسو أروغتي إنتا كارنا وارجينا إنان هلي دونو هدف قوات وبغولكونا بان إسنيري مركورة تكبلودين مارتي هدف كاس ساسان وغولكنا ila marka hadeer boqolkiiba konton boqolkiiba adigu konton iyo shan ba hadeer marinayna ee inta kalena waa ku rajaynaa ilaahay idinkii inaan gaarsiino
waa tahay ee kadib lacagta markaad ururisaan sidee baad ku hubineysaan in ay gaartay dadka dhibaatoodu ay hayso
Hussein oo walwalkaasi waa mid dad badan qabo oo arinta ah sidee dadka loo gaarsiin iyo cidii baahida qabtay sidii loo gaarsiin lahayd runtii aad iyo aad baan anagoo sharciyada iyo maartay habka lacagaha iyo dhaqaaluhu meeshu maray iyo sida loo maamulo iyo sharci ahaan wadanka uu ka baxay iyo wadanka uu galay iyo cidda uu gacantooda galayo aad iyo aad baan uga doodnay sidaas aad maartay dadku walwalka u wada qabaan in ay dadkii loogu talagalay dadkii baahnaa iyo meeshii looga baahnaa iyo waqtigii loo baahnaa ay waxa si gaaraan maadaaba waxaan dad laga arushay dad kale oo masaakiin ah loo wado waxaan ku taxallus ku taxallujinay insha Allah inay xabka fiican oo maaratay ay dadkii baahnaa u gaari lahayd anagoo sharciyadii iyo wixii oo dhan marayna marka hawshaasi wali lama gaarin laakiin aad iyo aad baan uga taxadareynaa oo aan rabnaa inaan insha Allah ayna waxaasi meeshii loogu talagalay meel aan ahayn marin waqtigii loogu talagalay inaysan ka daahin ay dadkuna sidoo loogu talagalay uga faa'iideystaan bi idnillaah
waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa Cabdirsaaq Ismaaciil Haashi Cabdirsaaq Cirro uu waramayay wariyaha VOA da Xuseen Nuur Haaji asagoo markaas ku sugan gobolka Alberta ee dalka Canada markana bal dhinaci barnaamijkii amuuraha Islaamka oo magaalada London uu noogu soo diyaariyay wariyahayaga Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
tobankii bisha November xogayaha arrimaha gudaha ee Britain Fritz iyo Batel ayaa sheegtay in ururka Hamas qaybtiisa siyaasadda ka mamnuucayso Britain qaybta military ee Hamas oo raayay dalalka reer galbeedku ugu aqoonsadeen inay yihiin urur argagixiso ah hadii uu baarlamaanka Britain ansixiyo qorshaha xeerka ay soo jeedisay xogayaha waxa ay ka dhigaysaa dambi waxyaabaha ururku qabto iyo cidii taageertaba waxa ku jiri doonta inay dambi noqoto qofkii xidda dhar uu ku sawiran yahay calanka amaba kor u qaada Patel waxa ay qorsheeda ku saleysay in ururkan uu aad u naciib yahay yahuudda inuu leeyahay meelo lagu tababaro argagixisada iyo inuu haysto uub waaweyn oo casri ah barnaamijkeena amuuraha islaamka hadii ilaahay raali ka noqdo waxa aynu ku eegaynaa saameynta arrinkan ku yeeranaya kooxdaas iyo dadka falastiiniyiinta ah ee degan meelaha ay kooxdu u ka taliso way caddahay in kooxda Hamas aanay dhaqdhaqaaqyo rasmi ah ka samayn gudaha dalka Britain waxa markaas muuqata in go'aankan xoghayuhu aanu lugaha uga siibaynin koox Hamas la yidhaahdo oo ciidda Britain joogta mana jiraan khasaare muuqda oo ay kooxdaasi ku hayso yuhuudda ku nool dalka Britain sida ay aaminsan yihiin dad badan oo dalkan degan dhinaca kale waxaa jira hawlo ka socda dalka Britain oo lagu taageero qadiyada dadka falastiiniyiinta ah ee ku nool gacanka qasa waxa kale oo jira dhowr urur oo Ingiriis ah oo ka shaqeeya hawlaha aadanaha fadhigooduna yahay deegaamada ay kooxdaasi Hamas maamushay ee Falastiin ayna ka horeyna ee saameyn intee leeg hadiiba ay jirto ayuu go'aanka xogayaha Britain ku yeelanaya kooxda Hamas su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
abarkadii kasoo baxay xogayaha arrimaha gudaha ee UK Priti Patel wuxuu yahay mid ku noqon doono saameyn aad u weyn ururka Hamas waa marka koobaadi haddii mataqaday uu meel maro oo la ansixiyo wuxuu ka bilaaban doonaa fulintiisa waxay ka bilaaban doontaa 26-ka November haddaba saameynta uu ku yeelan doono ururka Hamas waa mid dhib badan dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed ee dalka UK oo dhan baa noqonaya sharci darro taageero looma muujin karo hadday noqoto maal iyo hadday noqoto shucuur iyo dareenba iyo hadday noqoto uu ololeyn arrimaha ururkaasi iyo ahdaaftiisa uu taagan yahayba sidaa daraadeed qofkii lagu helo in mataqaaday ama ururka lagu helo xubnaha ka tirsan ururkaas waxay mudanayaan 14 sano oo xarig ah marka gabi ahaanba wuxuu ku noqon doonaa ururkaasi xamaas mid yani saameyn weyn ku yeesho.
dadka reer Falastiin ayaa qaarkood aaminsan yihiin in go-aankani yahay marmarsiiye ay Britain ku doonayso inay si dadban u taageerto dhibaatooyinka kaga yimaada Israa'iil. dadkan ayaa waxa kale oo ay aaminsan yihiin in la mamnuuco urur ay dad badan oo Falastiiniyiin ahay u codeeyeen ay tahay tallaabo khatara. xulifada reer galbeedka ee Israa'iil waxay inta badan isku dayaan inay kooxda Xamaas u muujiyaan urur dadka Falastiiniyiinta ah ku haysta gacanka qasa, laakiin dad badan ayaa aaminsan in aanay arrintu sidaasi ahayn. dad kale ayaa waxa ay isweydiinayaan haddiiba uu dagaal kale ka dhex qaraxo Xamaas iyo Israa'iil, Britain qaab nooc ma ah ayay uga hadli doontaa. dhinaca gargaarka, haddii aynu eegno hay-adaha ka fuliya arrimaha gargaarka, saameyn ma ku yeelan doontaa qorshahan xogayaha arrimaha gudaha Britain ay ku mamnuucayso dhammaan ururka Xamaas? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye oo jooga magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.
ha waa run oo saxaafadda reer galbeedku saasay u muujisaa inay meeshu jeel madax bannaan oo kor bannaan oo Xamaas ay dadka xoog ku haysata tahay, laakiin dee waaqica marka la eego taa ma waafaqayo. dadku markii la siiyey ikhtiyaarka waxay doorteen Xamaas doorashadii ugu dambeysay, marka taasaa burinaysataa. ta ku saabsan mowqifkan ay dowladda Ingiriisku qaatay iyo saameyntu ku yeelanaya hadii gargaarka iyo Xamaasba, ana waxaan kale horta Xamaas shakiraan dee saameyn kuma yeelanayo, because Xamaas lagama taageeri jirin Ingiriiska dowlad ahaan iyo shacbi ahaantoona. oo markaa taas iyadu waabay ka baxsantay dooda qaybta ah gargaarkii iyo hay-adihii samafalka ee qaaraanka ka ururin jiray dadka qasa ku dhaqan ee dhibaataysan gurmadkii gaarsiin jiray. culaysku kusoo kordhaya, anigu waxaan isla awalba culaysku kuma yarayn, oo waa ciriidi badan waa lagu hayn jiray hay-adaha samafalka halkaa ka shaqeeya. mana filayo culayskii hore mid ka badan inuu soo kordhayo. marka la isku soo wada duuduubo go-aankan ay dowladda Ingiriisku qaadatay, mid waaqici awalba jiray wax ka bedelayo ma aha. muwaaqifta Ingiriiska iyo wadamada galbeedka ee dee qasa iyo Xamaas ku saabsanna awalba wuxuu ahaa mid dhinac ah oo dhinaca Israa'iil u xagliya.
sanadkii 2006 kooxda Xamaas waxay ku guuleysatay doorashooyinka baarlamaanka Falastiin iyagoo helay 47 kursi 127 kursi ee loo tartamo. dadka ka faalooda arrimaha Falastiin ayaa sheegay haddii doorashadu dhici lahayd sanadkan sidii qorshaysnayd oo aanu madaxweynaha Falastiin Maxamed Cabaas isaga oo taageero ka helaya wadamada reer galbeedka aanu dub u dhigin, ay Xamaas kuraasi kale oo badan ee heli lahayd. si kastaba ha ahaatee, Britain waxay u muuqataa in qofka qaata calanka ururka Xamaas, qofka xidha dhar uu ku xardhan yahay calankaasi, ay mutaysan doonaan xarigga dheer. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay. tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, aniga iyo dhammaan asxaabta igala qayb qaadatay sidaas iyo nabadgelyo.
cabdixaafid cawil ismaaciil aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijkaasi. isaga ayaa soo diyaariyay Amuuraha Islaamka, halkana nagala socodsiinaya. markana dhinacii heesaha ayaan u leexanayaa fanaanka codka baxsan Nimcaan Cabdiraxmaan. Nimcaan Hillaac ayaan soo qabanaya.
Wa
muqaal la daawado ada moolo kugu deeqay codkaasi baxsan ee fanaankaasi Nimcaan Cabdiraxmaan Nimcaan Hillaac ayaan intaas ku soo gabagabeenayna idaacaddeena galabnimo ugu dambeysay waa anigu ah Sahra Cabdi Axmed dhamaan bahda VOA da oo idin la inteenno mar kale caawo ismaqli doona isma dhaafna haatan